Radio Okapi. Basango na biso Lucie Mba. Nabino Banson, pourquoi elamu matende nabino baebozula sa libaku liabolandi biso. Boku se boasango lioko lingomba liamolongo na kombo Greenpeace Africa, libimisa ki la polo la yango lelo Kinshasa. Wapi bakomi lolenge zamba ya RDC izali kubeba o nabokati miete tango na botosi mibeko. Baepiskopo ya Kongo bandimi likambo ya masolo kati na baye ekolo mpe basengite masolo mango masalema na bosolo mpe wapi bakolobela makambo mako tungisa bana mboka bango bakomeli mukanda na bakomeli mukambi ekolo mukanda. Yoko komisere wa la police abomami pe basusu babale bamemami na bamai mai baye balobi bazali batigre. Mandi maye maleka ki mwa poso molekyo etando amakele ya kawiri la oba kilometre mkama moko na ndambo na ingumba Lubumbashi bole bwa sango sima ya mwantango. Mpoko wali susu touti kuyamba sango ya mawa unsima ya nzanga ye yoko pepo ya kompani CAA ebambani na Goma oituka Nord Kivu. Na sango ya yambo tozwaki kouta na isika alikama pepo yango elutaki na loja mpo ya bokei ogoma baimo bembo bazalaki ntuku misato kati na pepo bibembe mitano bibime sami na pepo eye esili kopanzana. Bato moto baba welelo na yoko likama onze la Nyangezi Bukavu baye bazoki bazali baike na bolandi komanda wa bapulusu banzela montango moye mobakisi montango mwa makama manzela maye masalimi mikolo misato miye na Bukavu na ituka Sud Kivu mwalomingo na mpe mwaposo bato basusu bane ibawaki mpezo minamitano bazokaki sena likama lia motuka tolanda manso na bolai na Arlette Mbui.
O Bukavu makama ya mituka mimoni sami mbala na mbala o mikolo miye. Mwayambo moye bato moto baba wei pe basusu bazoki makasi na yoko likama esalemaki onzela ya Nyangezi. Lobi loleki mwalomingo onzela ya Kavumu bato basato bawaki pe batano bazokaki makasi na likama ya motuka. Kolana na bapulusu baeba kukengele kimambibe ya banzela motuka yoko etutaki mosusu moye kumbaki bato pe ezindaki o etima ya Kivu. Nzo kande mwa poso moleki moto moko awaki pe bato zomi bazokaki na likama lielisalemaki na brasserie na commune ya Bagira. Motuka ya monene moko ya ba FRDC etutaki epelo ya kompani Bralima epelo ekwelaki basali okati ya kompani Bralima. Na maso bato libwa bawaki pe zomi bazokaki bazomi sikawa o mapitalo ndenge na ndenge ya etuka. Bapolisi ya nzela balobite tina ya makama mana ezali libo kumbi mituka na lumbango banzela bibebi lisusu bakumbi mituka baike bayebi kokumba malamu te baipulusu bandimisi te bakozwa mikano po ya koboya bokumbi mituka na lumbango mingi na mikolo ya suka ya poso.
Lingomba lia molongo na kombo Greenpeace Africa libimisi la polo la yango lelo na Kinshasa na la polo la ngoba komi lolenge misala miabokati miete mikosale makatango na botosi mibeko na République Démocratique du Congo. Lingomba liye litali si polele mpenza lolenge bazamba ya ekolo izali kubebisama mpo ya kuzanga kutia ubikela mibeko miete o mibeko mitali bokati miete kati na bazamba ya RDC sango ya Richard Junior Kamu Munga. Elimbola mina Lingala ya Tony Tumba Mamba.
Nsima ya bolukiluki boebo salemaki na bazamba etuka abandundu toli susu na mabongo nenge na nenge rapor ena ezaliko lakisa alolenge ba kompani eye kata kabanzete ebuka kamide kome ekolo Kongo Demokratiki. Balakisite ba kompani ena eboya kakotosa mikano ya ministre. Mikano ya ministre ni bapesi ndingisa ya kukata banzete kasi ilolenge moko na bayimbo kate. Mama Irene wabiwa wa Greenpeace ya ebisite, baebite epai wapi ba kompani ena ememaka banzete bakataka na ekolo wa RDC. Honga mona ye Sylvain Malu mokambi walingomba OCCD azaliko banza lolenge moko. Olanda ana maloba mae baebite wapi epai ba kompani eye ememaka ba metre cube koto tukumwambe ya banzete bakataka na RDC. akobaki na kolobate bolukiluki mosusu elakisi te banzete esusu ekendeke na libongo ya Pointe Noire na ekolo ya Congo Brazzaville. Kasi bandimi te ete bayimi mbongo bakoki kosomba banzete na RDC mpona koteka yango na ekolo ya Congo Brazzaville. Mpona kosukisa bayi Greenpeace bazali komona mabe lolenge banzete ebakangaki na Yoko Depot ya kompani ya Contrefort na Kinkole na mikolo mileki esila kokende na ekolo ya Chine.
Bayi sosiete civile ya Manyema antenne ya Kindu bango basengi na régie des eaux kobebisa minomi ya bopeto limai na nkombo sulfate d'alumine mpo ya bayi sosiete civile bana OCC esila kolobati minomi na milekantango ya bosaleli ministre wa énergie katine etuka Manyema ayebi solo mpete minomi yango milekantango kasi dikitele wa régie des eaux katina etuka ngambo ya ye alobi miango mizali malamu na bolandi bilembo bya laboratoire ya régie des eaux Kinshasa. Sango ya Amina Mwasha wa radio Akiza Binadamu ya Limbolamina Arlette Mbui.
Société civile ya Ngumba Kindu ezali kobanga te OCC salela sulfate d'alumine to mino ya bopeto limai. Kolanda na mokambi wa yango ezali na basaki koleka tuku mitano ya minomie ndako ya bolukaluki ya OCC Bukavu pe Kinshasa elakisa kite mizali malamu te. Pona John Masimango basengeli kobwaka minomie. Patrick Lupia ona azali ministre koyangela kamambi malotili kipe mai oe tuka andimite minomie mizali na mikolomia yango ya suka po ya bosaleli yango. Ongambo ya ye diketele ya regi de zo oe tuka alobite bako zongisa minomie okisangani epai wapi hivi utaki na kotalaka botele meli ya baye tuka baye babantite bako kiko sale la minomie te. Pona kambale Gabriel elekisika waposo mokote regi de zo etinda ki yoko mokanda na mokambi ya etuka po ya koyebisa na yete minomie mikokende okisangani.
Ba episkopo ya Kongo bandimili kambuli ya masolo kati ya bayi ekolo mpe basengite masolo mango masalema na bosolo wapi bakolobela makambo makotungisa bana mboka bosenga boye bokomami oyoko mokanda ba episkopo bakomeli mokambi ekolo mokanda moye motange makilelo awa na Kinshasa ba episkopo baboye likambuli tali bobongo la mibwa mobeko likunzi mingi mpenza na eteni ya yango ya nkama mibali na ntuku mibali wapi balobeli lolenge ya balobeli lolenge la letampe lolenge ya maponomi na elobeli ya mimi Ngumba Mulongo abe donasien Shole kalaka monene wa yambu wa senko ayebisi maye makomami omokanda mwaba episkopo.
Ils ont entre autres
balobeli kokoso eyezwami o ekolo mwabiso utabalakisa polele bilembo ya maponami bafundi masanga mapolisiki miye bazali komipesa mingi na mpifo pepo ya mpifo kasi po ya bolamu ya baye ekolo te bafundi lisusu baike kasi na société civile na esika ya kobundela bolamu ya baye ekolo bazali kosalela baye politiki na matali kobika mwa bato penkita bamile lipo ya bobola ya baye ekolo na matali bokengi bafundi kundite mbongwana musale maki na mbula matari muzali kotambola na ino na lumbango te sima ya maso mana batali saki makanisi mabango na matali kubika mabato basengite mbula matari eke la mwangu moko po ya misala ya masini po ya kosunga bayi Kongo bazwa misala pe kozala na mayele ya malamu po ya koyangela misala ya makele
national de la gestion des ressources naturelles.
Lingomba lia politiki lia bayi opposition na kombo l'Union des Républicains lelo na masolo na bapanzi sango mokambi lingomba liye asengi na bayi bokengi baoni kolengele na lombangu mpenza masolo kati na bana Kongo boye lobi Norbert Luyeye esengeli kokoti sa mbongwana na lombangu mpenza kati na RDC engebene na mikano miye mikametemi na boyoka ni bwa Addis Abeba tomo yoka melobela Jeff Ngoi.
Dialogue tous en apposa et salama awana Kinshasa. Le col accord cadre et katima kamunyons était et conseil de sécurité et zui qui responsabilité yamoto sengi na conseil de sécurité asali sabiso pour dialogue et salama na Kinshasa sous sa sécurité. Dialogue wana toko résoudre ba problème nyons yamboka oye zali koutung sa peuple congolais peut commettre fin na guerre oyo bande konabiso ebele bake na exil forcé ba moussous bazali déplacé jusqu'aujourd'hui et zali koulou kayete changement et salama et changement pona biso et c'est salami accord cadre et katili kamboya changement sika oyo nzela et monane ete baye bazali ko kamamboka soki balingi ba gouverner mboka na biso na mikole koya bakoya ko renégocier ba poste na bango to ba fonction na bango.
Yoko komisere wala polisi abumami pe basusu babale ba memami na ba mai mai ba ibalobite basali ba tigre. Mambima ye malekaki mwaposo o etando ya makele ya kawirila o ba kilometre lenkama moko na ndambo na ingumba Lubumbashi. Batumaike batika kibamboka abango mpo ya kokende na Lubumbashi. Kasi toyambi sangote kimia ekoti ontongo ya lelo bule bosango kolanjuma musompo.
Nenekenzike e uti o kompani wa Shin Mining elobi ete ezalaki o ngonga ya zomi na mitano ya mokolo maposo moleki nde lipinga liye ya ba mai mai ba ezaliko mibenga ba tigre ba kotaki o kariere kawirila e zomi ontaka ya ba kilometres motoba na mboka kimbui o bitando bya sekter ya mabende o teritwari ya Kipushi bazalaki ko simba bibundeli bya ndenge na ndenge obokomi babango o kariere ena ba kendeki kozwa ba pulusu basato ba bazalaki ko kengela yoko kariere onte ya ba pulusu ba e ezali na mokambi wa bango komisere moko ba bomaki ye kaka osika ena mpeko kata nzoto ya ye na mbeli zeneneke esusu elobi ete batomboki ba e bazwaki ba pulusu ba bale mpe pikipiki ibale ya ba imi mbongo kasi zeneneke euti oepa ya bilo ya ba pulusu wa Lubumbashi endi liwa ya ofisye oyo ya ba pulusu uta Nkumba Lubumbashi, Colin Juma, Musompo, Radio Okapi.
Tusuki sana likambuli ya bana Kongo ba iba kusala kana Hotel du Fleuve bango babo ya kilelo musala ngonga mibali mpo ya kosenga ti baba bakisela misolo mialifuta mpe baba bongisela lubiko na mukanda mwa bosenga bwa bango ba komite bako balungula o musala sankantina bakufuta makabadula kama mibale kasi mokolo mwalifuta muyebanite dikite la kutala kama mbima basali alobi likitali sale makikati ya basali na bakozi wapi balubelki balubelaki lulenge la kobongisa lubiko lwa basali mpeli futa liya bango mikolo miko ya tosuki ya wana bino baso bulanda kibiso po kwa ilamu
Okapi, 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 Okapi.